Descoperă amprenta lui Dumnezeu în predica de seară.
Bun găsit! În minutele următoare veți asculta o predică preluată de la Speranța TV. Prezintă pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu. Audiție plăcută!
Mă bucur că suntem din nou împreună, stimați ascultători, fideli deschiderii Bibliei și a studierii din această carte sfântă. Mă bucur pentru că suntem din nou într-o ocazie sfântă deosebită, când ne putem ruga, putem să deschidem Sfânta Carte, să descoperim ceea ce Dumnezeu dorește să ne spună și cu această ocazie. E adevărat, avem nevoie de foarte multă credință să putem constata valabilitatea celor spuse, pentru că poate așa în mod rațional, într-o gândire imediată, am putea să spunem, e o carte ca oricare altă carte. Este însă o carte inspirată. Autorii ne vorbesc de faptul că au primit, nu sunt ei. De asemenea, unitatea în diversitate pe care Biblia ne-o prezintă a fost scrisă de 39 de autori pe o perioadă de mai bine de 1500 de ani. Însă este într-o unitate desăvârșită, un scriitor îl ajută pe celălalt. Dacă unul n-a terminat o idee, o temă, o dezbatere, o termină celălalt. Această unitate în diversitate dovedește clar că autorul este cineva deasupra omului. Mai este încă un argument. Profețiile care s-au împlinit ne demonstrează că într-adevăr este de natură divină dincolo de omul care nu poate să cunoască și trecutul și prezentul și viitorul, mai ales viitorul. Dumnezeu însă le știe. Și un punct foarte important este că această carte are putere de a schimba caracterul uman. Oameni răi care nu s-au schimbat, bătuți zdravân, s-au schimbat atunci când au citit despre un Dumnezeu iubitor. Doamne, dă-ne și cu această ocazie acea râvnă de a putea să descoperim în cartea Ta adevărul Tău, ca prin adevăr să devenim luminați, să devenim liberi. Ne rugăm ca Dumnezeu să ne influențeze prin Duhul Său cel Sfânt. Îți mulțumim, Tată din Cerul, prin Iisus Hristos, pentru că avem o nouă ocazie când Sfânta Carte să fie deschisă înaintea minții noastre și a inimii noastre. Dă-ne Duhul Tău să putem fi înțelepți, credincioși, binevoitori, să primim din partea Ta făgăduință și mustrare, dar să primim mântuirea pe care Tu ne oferi cu atâta măreție și bunăvoință. Doamne, fă-ne capabil să Te iubim pentru că meriți și descoperă în iubirea Ta prin harul Tău și odată să putem fi cu Tine în împărăția Ta prin Iisus Hristos. Amin. Tema din această ocazie poartă un titlu, zic eu, interesant. Cum arată un sfânt? Când e să vorbim de sfânt, este un cuvânt plin de semnificație, de multe ori chiar ne e teamă să vorbim, pentru că poate ne e oarecum greu să-l definim, până la urmă l-om defini cumva, dar când este vorba să-l și aplicăm, Dumnezeu ne cere să fim sfinți, să fim sinceri, ne e teamă și ne sfiim. Aproape de 100 de ori se exprimă Biblia în legătură cu sfânt sau despre sfințenie. Dar un singur caz ni se prezintă al unui personaj despre care Dumnezeu l-a numit sfânt. În rest, nu. Dar despre un personaj ni se spune sfânt. Și oarecum este destul de incitant subiectul. Cine este acest personaj? Să vedem despre ce e vorba și cam ce se întâmplă cu el. Cam cum arăta el că Dumnezeu l-a putut numi sfânt? Ca de aici să putem trage o concluzie referitoare la sfințenie. Să deschidem Sfânta Carte la Psalmul 106, versetele 16 și 17. În tabără au fost geloși pe Moise și pe Aron, Sfântul Domnului. Atunci s-a deschis pământul și a înghițit pe Datan și s-a închis deasupra cetei lui Abiram. Este o exprimare a psalmistului cu privire la o istorie, răscoala lui Core, Datan și Abiram, și în acest context ni se spune despre Moise și Aron că ei au fost de fapt subiectul intrigii, s-au ridicat împotriva conducătorilor. Dar cel inspirat vorbește că Aron era sfântul Domnului, nu Moise, ci Aron. Parcă Eu personal aș fi zis mai degrabă de Moise, dar aici se vorbește despre Aron. Cum Aron chiar să fie Sfântul Domnului? Știm destul de multe lucruri despre Aron, dar parcă așa, rapid, n-am încurajat chiar atât de bine direcționată această idee către el, el să fie Sfântul Domnului. Și totuși, inspirația este inspirație. Când Dumnezeu vorbește, omul trebuie să tacă. Aron, Sfântul Domnului. Sunt câteva elemente care le putem prezenta în mod pozitiv în dreptul lui Aron. Și aș aminti. În primul rând, în Exod capitolul 4, unde Dumnezeu îl cheamă pe Moise la elibera poporul și ne aducem aminte. Un rug a prins, Moise se întoarce, vede, Domnul spune, descalță-te că pământul pe care stai este un pământ sfânt. Este o discuție acolo, Domnul spune, uite, te trimit să eliberezi, Moise ezită, în sfârșit Dumnezeu face niște minuni cu Moise și până la urmă Moise, după toată dovada chemării excepționale a lui Dumnezeu, tot se retrage. Doamne, dar știi, eu nu vorbesc bine. Și atunci Domnul ce-i spune? Moise, stai puțin, eu ți-am demonstrat tot ce este cu privire la bine. Tu ești un om chemat de mine. Bun, nu poți să vorbești, ți-l dau pe Aron. Și în acel moment se face chemarea și către Aron, fratele lui Moise. Cum l-a chemat Dumnezeu pe Moise, așa l-a chemat și pe Aron, într-un mod cu totul special. Când Moise se duce în Egipt de a se întâlnea cu neamul său după 40 de ani de lipsă, se întâlnește cu Aron primul, pentru că Aron este inspirat de Domnul să întâlnească cu Moise. Chemare și la unul, chemare și la celălalt. Inspirație și la unul, inspirație și la celălalt. În Exod, capitolul 7, cu versetul 10, iată ce spune Biblia. Moise și Aron s-au dus la Faraon și au făcut cum poruncise Domnul. Aron și-a aruncat toiagul înaintea lui Faraon și înaintea slujitorului lui și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Aron și Moise înaintea lui Faraon, păstori, Faraon era socotit ca o divinitate. Acolo era un tron, aici oameni îmbrăcați, simplu, cu un toiag, iar Aron, sub inspirația lui Dumnezeu, nu Moise, aruncă toiagul, toiag care l-a primit de la Moise, se transformă într-un șarpe, apoi apucă șarpele de coadă, se transformă într-un toiag. Aron este o unealtă în mâna lui Dumnezeu, prin el Dumnezeu face minuni. Cu același toiag, ni se spune în capitolul 19, Domnul a zis lui Moise, spune lui Aron, ia-ți toiagul și întinde-ți mâna peste apele egiptenilor, peste râurile lor, peste pâraele lor, peste iazurile lor și peste toate bălțile lor. Ele se vor preface în sânge și va fi sânge în toată țara Egiptului, atât în vasele de lemn cât și în vasele de piatră. Aron întinde toiagul și apele s-au transformat în sânge. Aron este chemat să urce pe munte împreună cu Moise. Aron este chemat să fie mare preot. 1, 2, 3, 4, 5, putem să mai înșirăm probabil câteva aspecte pozitive din viața lui Aron. Chemat într-un mod special. E, înseamnă că este ceva cu el. Stați! Ia să privim puțin și partea întunecată din viața lui Aron. Exod capitolul 32, pagina 95-96. Moise era pe munte, a întârziat, a stat acolo săptămâni. Unde e Moise? Nu mai este Moise. Aron, unde este Moise, fratele tău? Păi să vedeți, stați așa, nu se știa când vine. Auzi, nu cumva Moise o fi murit pe acolo? Ia te rugăm frumos, Aron, noi vrem să facem aici un Dumnezeu al nostru. Și Aron, iată ce spune cuvântul. Aron le-a răspuns. Scoateți cercei de aur din urechile nevestelor, fiicelor voastre, și aduceți-i la mine. Și toți au scos cercei de aur din urechi și au adus lui Aron. El i-a luat din mâinile lor, a bătut aurul cu dalta și a făcut un vițel de aur turnat. Și i-au zis, Izraele, iată Dumnezeul tău care te-a scos din țara Egiptului. Când a văzut Aron lucrul acesta, a zidit un altar înaintea lui și a strigat, mâine va fi o sărbătoare în cinstea Domnului. A doua zi s-au sculat dis de dimineață și au adus arderi de tot și jerfe de mulțumire, poporul a șezut de a mânca și a băut, apoi s-au sculat să joace. Idolatrie în bună regulă. S-au închinat înaintea unui idol, au adus ofrande, au băut, au dansat, au desfrânat, pentru că asta le era în adâncul sufletului lor, în ADN-ul lor, scria păcat. Și Aron, care era chemat de Dumnezeu, Moise era acolo unde era, dar era Aron. Măi, oameni, stați puțin, cum să faceți așa ceva? Greșim înaintea lui Dumnezeu. Aron spune, aduceți aurul, a făcut plan, a făcut un altar, a făcut o sărbătoare. Când Domnul anunță pe Moise, du-te jos, că poporul s-a nenorocit, este în plină desfășurare unui păcat mortal. Când Moise se întoarce și îl întreabă pe Aron, ce ai făcut, Aron? Iată răspunsul lui Aron, versetul 24. Eu le-am zis, cine are aur să-l scoată, și mi l-au dat. L-am aruncat în foc și din el a ieșit vițelul acesta. Ce amnezie! Aron, Sfântul Domnului, participă cu tot ce poate la așezarea unei idolatrii. Organizează, plănuiește și apoi când este întrebat, Moise, am strâns aurul, l-am aruncat în foc și a ieșit un vițel. Minciună grosolană. O parte din viața lui Aron. Dacă e să ne gândim de asemenea în Numeri capitolul 12, ia să urmărim iarăși un episod din viața lui Aron. Numeri capitolul 12 cu versetul 2, la pagina 159. Și au zis, oare numai prin Moise vorbește Domnul? Nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o, pentru că versetul 1 spune, Maria și Aron au vorbit împotriva lui Moise din pricina femeii etiopiene pe care o luase de nevastă. Adică, cu alte cuvinte, Maria și Aron, frații lui Moise, e adevărat, erau frați mai mari, dar ce spun ei? Uite, domnule, interesant, a luat o femeie etiopiancă și acum face pe grozavul. Păi noi suntem mai ceva decât el, nu ce noi nu profețim ca și el? Și s-a iscat acolo gelozie, invidie, răutate, răzbunare. Biblia spune clar, oare numai prin Moise vorbește Domnul, nu vorbește oare și prin noi? Și Domnul a auzit-o, știți pedeapsa? Maria s-a îmbolnăvit de lepră. Și Aron care era acolo, el iarăși, stai puțin că totuși nu sunt chiar așa de vinovat. În primul caz, comite idolatrie. În al doilea caz, o încumetare teribilă, punându-se în situația de a lupta chiar împotriva lui Dumnezeu. Numeri capitolul 20, la pagina 169, poporul cere apă, se răscoală, Moise vorbește Domnului, Doamne, ce să facem? Iar Domnul ce spune? Vorbește stâncii. Și citim începând la versetul 8, capitolul 20 din Numeri. Domnul a vorbit lui Moise și a zis, ia toiagul și cheamă adunarea, tu și fratele tău Aron, vedeți, îi spune lui Moise și lui Aron, să vorbiți stâncii acestea în fața lor și ea vă va da apă, să le scoți astfel apă din stâncă și să adă pe adunarea și vitele lor. Moise a luat toiagul dinaintea Domnului, cum îi poruncise Domnul. Versetul 10, Moise și Aron au chemat adunarea înaintea stâncii și Moise le-a zis, Moise, dar Aron era acolo. Ascultați răzvrătiților, vom putea noi oare să vă scoatem apă din stânca aceasta? Apoi Moise a ridicat mâna și a lovit stânca de două ori cu toiagul și a ieșit apă din belșug așa încât au băut și adunarea și vitele. Atunci Domnul a zis lui Moise, pentru că n-ați crezut în mine. Biblia nu spune n-ai crezut, n-ați crezut în mine. Cine? Moise și Aron. Pentru că n-ați crezut în mine, ca să mă sfințiți înaintea copilului lui Israel. Nu voi veți duce adunarea aceasta în țara pe care i-o dau. Vorbind de Aron acum, putem să spunem că el a participat în această răzvrătire înaintea lui Dumnezeu. Poporul era răzvrătit, dar și ei acum se răzvrăteau în sensul că îl condamna pe popor, dar nu scotea în evidență pe Dumnezeu, ci se scotea în evidență pe vom putea noi să facem ceva pentru voi. Și Domnul vine cu o mustrare clară. Nici tu, Moise, dar nici tu, Aron, nu veți intra în țara Canaan, pentru că nu m-ați sfințit și nu m-ați slăvit înaintea poporului. Prietenii mei, e clar, avem suficiente date despre partea întunecată a lui Aaron și putem să vorbim și de Moise, pentru că până la urmă noi ce demonstrăm din cuvântul Domnului? Că toți suntem o apă și un pământ, suntem oameni nevolnici, sărăcuți, ce să mai, suntem păcătoși. Noi nu putem să o ducem prea departe. La un moment dat cădem, clacăm și luați-i pe toți la rând, și la Isaia, și la Ieremia, și la Ilie, la apostol, fiecare la rândul lui. Mai devreme sau mai târziu cădem, pentru că puterile noastre sunt slabe, suntem neputincioși, nu avem resurse prin noi înșine. Trebuie să primim. Aaron n-a stat la datorie când a fost cu vițelul. Aaron nu a fost circumspect când a venit vorba să fie deopotrivă cu cel chemat de Domnul. Până la urmă nu era și el chemat, eu cu rolul meu, Moise cu rolul său. Aaron n-a stat la datorie atunci când răzvrătirea poporului a crescut să spună: stai puțin că Dumnezeu este la cârma evenimentelor, dacă El vorbește, noi trebuie să tăcem. Ce nu este de fapt un sfânt? Cu siguranță că un sfânt nu este cel care este canonizat de o biserică. Hai să facem și noi acum dintr-un om, a murit și îl facem sfânt. Nu! Nu acela este un sfânt. Nu este un supererou, nu este un supercreștin, nu este cel care nu comite păcat sau este fără greșeală, pentru că așa ceva nu există. Sfinții, spunea cineva, sunt credincioși până în măduva oaselor, până în străfundurile inimii, credincioși care continuă să creadă și să-și trăiască credința indiferent de condiții. Sfinții sunt păcătoși care vin la Dumnezeu și continuă să vină și nu contenesc niciodată să vină. Am păcătuit, mă ridic, cel neprihănit cade de 7 ori, dar tot de atâtea ori se ridică. Sfinții sunt credincioși supuși greșelii și eșecului, care își urăsc greșelile și eșecurile, se pocăiesc de ele, le mărturisesc și îl roagă pe Dumnezeu să le acorde puterea lui ca să-i păzească de alte greșeli și eșecuri și găsesc putere la Dumnezeu. Și știți care este o definiție? Îmi place foarte mult cu privire la ce este pocăința. O adâncă părere de rău, de păcatele săvârșite și o continuă ferire de a le mai face. Aceștia sunt sfinții. El roagă pe Dumnezeu să le acorde încă har și să le dea putere de a birui păcatul din viața lor. Sfinții sunt păcătoși în renovare, într-o continuă reformă. De aceea Mântuitorul, când sfătuiește cu privire la pregătirea în ce privește revenirea, ar spune: vegheați, căci nu știți în ce ceas vine Domnul. Un scriitor inspirat spune legătură cu acest lucru: Hristos este modelul care pozează pentru a fi reflectat în fiecare ucenic. Deci, practic, noi trebuie să luăm viața lui Iisus, să devenim ca o poză, o reflectare a lui Iisus. Privind cineva la noi să vadă un exercițiu spiritual în ce privește răstignirea mea împreună cu Iisus, cum spunea Pavel. Dacă e să privim din punctul de vedere al sfinților, Dumnezeu numește sfinți pe unii care poate, după părerea noastră, nu merită. Aș vrea să vă atrag atenția asupra unui moment semnificativ, care vine să ne ajute foarte mult în explicația noastră. Numeri 23, versetul 21. Este momentul în care Balaam, un profet apostaziat, este chemat să blesteme pe poporul lui Dumnezeu, dar el spune: nu știu dacă pot, că eu nu pot să rostesc decât cuvintele Domnului, dar hotărârea lui era să blesteme poporul, ca cel care îl plătea să aibă avantaj, că își dădea seama că n-are cum să biruiască un popor binecuvântat de Dumnezeu. Pentru că pentru poporul Israel nu lupta poporul, ci lupta Dumnezeu. Bleastă-l, bleastă-mă-l, fără ca să nu mai aibă putere. Iată ce spune Numeri 23 cu 21. El nu vede nicio nelegiuire în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeului este cu el, el este împăratul lui, veselia lui. Dumnezeu i-a scos din Egipt, tăria lui este pentru el ca a bivolului. Descântecul nu poate face nimic împotriva lui Iacov, nici vrăjitoria împotriva lui Israel. Acum se poate spune despre Iacov și Israel: Ce lucruri mari a făcut Dumnezeu pentru acest popor. Prietenii mei, cuvintele acestea inspirate, venite chiar de la Dumnezeu, printr-un om care n-ar fi vrut să le rostească, dar le-a rostit pentru că Dumnezeu așa poruncea. Domnul spune despre acest popor care era răzvrătit, păcătos, nemulțumit, totdeauna ieșea ceva nepotrivit din viața lor. Cum îl numește Domnul pe acest popor? El nu vede nicio nelegiuire fără de lege în Iacov, nu vede nicio răutate în Israel. Domnul Dumnezeu este cu el. Cum te vede Domnul lipsa de nelegiuire când acest popor păcătuia în continuu? Aici este misterul. Pentru că problema sfințenii nu se pune prin comportamentul sau faptele mele ocazionale. Am căzut, mă ridic, cad și mă ridic. Ci prin faptul că mă țin de Domnul, că vin la El, am căzut, Doamne, iartă-mă! Doamne, dă-mi putere să birui! Doamne, mărește în credința! Doamne, ajută-mă și pe mine să iert! Doamne, dă-mi milostenie! Doamne, fă-mă bun ca și Tine! Această continuă venire înaintea lui Dumnezeu ca niște păcătoși căzuți! Ca niște fii risipitori, murdari și îmbâxiți. Dar venim înaintea Tatălui. Tată, ajută-mă! Acest lucru este socotit înaintea lui Dumnezeu ca neprihănire, pentru că venim înaintea Lui crezând că El este pregătit să ne primească. Dacă vei veni la Iisus exact așa cum ești, slab, lipsit de ajutor și speranță, Mântuitorul nostru milostiv îți va ieși în întâmpinare de departe și te va cuprinde în brațele iubirii sale și în haina neprihănirii sale. El ne prezintă înaintea Tatălui îmbrăcați în haina albă a caracterului Său. El mijlocește înaintea Lui Dumnezeu în favoarea noastră spunând: am luat locul păcătosului, nu te uita la acest fiu rătăcitor, ci privește la Mine. Iată de ce Aron este numit Sfântul Domnului, pentru că el, Aron, privea la Iisus ca la mielul lui Dumnezeu. El aducea jertfa de ispășire pentru el și familia lui, pentru popor ca mare preot, știind că pe baza acelui sânge ei aveau să fie curățiți. De aceea el este sfânt, nu sfințenia lui, ci sfințenia care o primea prin harul mântuitor. Aici am putea să amintim despre o situație. Cineva într-o anumită prelegere a scos o bancnotă de $100 și a spus: cine o vrea această bancnotă? Mâinile s-au ridicat, eu o vreau. Dar după aceea a luat bancnota și a mototorit-o. Cine o mai vrea acum? Tot mâinile ridicate. După aceea a aruncat-o jos și a călcat pe ea și a strâns. A luat-o de... cine o mai vrea acum? Mâinile ridicate. Și omul a fost surprins. Oameni buni, păi am călcat pe ea, e plină de microbi. Cum o mai vreți așa murdară? Iar oamenii răspundeau: nu contează, are aceeași valoare. Poate că ești ca o bacnotă tocită, uzată, căzută, murdărită. Valoarea însă, Dumnezeu știe că este aceeași, că ești fiu de Dumnezeu. Iar Dumnezeu ce spune diavolului și tuturor răutăcioșilor? Ăsta este fiul meu, nu te atinge de el. Cine se atinge de ei, se atinge de lumina ochilor mei. Prietenii mei, avem o valoare intrisecă, o valoare prin creațiune, o valoare prin răscumpărare. Noi suntem de dore lui Dumnezeu. Cine ne poate scoate din mâna Lui? Pavel în Roman capitolul 8 spune: suntem mai mult decât biruitori. Nimic nu ne va putea despărți de dragostea lui Dumnezeu. Nici moartea, nici viața, nici dregătoriile, nici bani, nici lipsă, nici absolut nimic. Pentru că în El avem tot ce este necesar. Dacă El a dat pe Fiul Său, ne va da împreună cu El toate lucrurile. Doamne, dă-ne această conștiență a faptului că noi suntem sfinți, nu prin noi înșine, dar suntem sfinți pentru că Tu ne-ai sfințit. Tu ne-ai dat harul Tău, Tu ne-ai dat neprihănirea Ta, Tu ne-ai dat înțelepciune, ne-ai dat putere. Cum se poate ca un om slab, neputincios să stea în fața unei armate întregi de dușmani, să spună: pentru Hristos sunt gata să pierd? Istoria bisericească amintește episoade din timpul creștinismului. În prima biserică primară erau prinși creștinii pentru că erau urmăriți de către Roma păgână, aruncați în arenele romane, perioada lui Nero. Copii, părinți, bunici, și li se spune așa: duceți-vă acolo, uitați altarul, puneți stămâie pentru Cezar și scăpați. Adică închină-te aceluia ca înaintea lui Dumnezeu. Și îi spuneau: nu avem alt Dumnezeu decât pe Iisus Hristos. Nu putem să ne închinăm decât Lui. și erau mâncați de animalele sălbatice, pentru că ei nu cedau, pentru că ei credeau că împreună cu Iisus sunt mai mult decât biruitori. Primeau moartea cu bucurie. Și acest lucru s-a transmis de-a lungul timpului. Noi suntem niște epigoni, dar cred că Dumnezeu ne va da și nouă putere la vremea potrivită să putem sta tari. Dar acum trebuie să stau tare în ceea ce îmi spune Domnul astăzi. Fii credincios, rămâi împreună cu mine. Vrei să mergem împreună? Categoric, bătălia este câștigată dacă ești împreună cu Iisus. Nu tu trebuie să intri în arenă, lasă-L pe El să intre în arenă. Bătălia este câștigată pentru că nu tu lupți, ci luptă El. Doamne, dă-ne această înțelepciune, să știm că lupta o duci Tu, sfințenia este a Ta, dar Tu ne-o dai nouă. Și în lumina feței Tale și a bunătății Tale, Tatăl privește la noi și spune, iată încă un fiu al meu câștigat, pentru că nu mă vede pe mine, ci te vede pe tine. Slăvit să fie numele Tău, Iisuse, ca Mântuitor și Domn, și a Ta să fie slava de acum și până în veci. Amin.
Ați ascultat o predică preluată de la Speranța TV. A vorbit pentru dumneavoastră pastorul Cristian Voicu.